І далі продовжуємо таку ноту культурну, але з таких небес музики повандруємо на сусідню хмарину до літератури.
А я раду вітаю в нашій студії Євгена Положія, письменника, який, власне, сьогодні в Києві, а до того ще було раніше в Дніпрі, ще раніше, якщо не помиляюсь, в Полтаві, ще раніше в Запоріжжі.
Мелітополь,
Маріуполь. Ти краще за мене це знаєш. Представляв свою нову книгу, яка певною мірою є продовженням Іловайську, але це книга не продовження Іловайську. А, власне, вона просто про людей, про яких ти не встиг описати в своїй першій книзі, але вона і про війну, і не про війну. Власне, вона про справедливість, на мій погляд, і про те, що людину, знову ж таки, ми маємо сприймати не через призму позитивного чи негативного персонажу, а через її вчинки, причому вчинки не ті, які вона, взагалі, через всі вчинки, на які вона здатна. І що кожен з нас може мінятися. Да? Спочатку бути, скажімо, умовно білим, потім бути умовно чорним. І дуже важко взагалі залишатися при цьому з собою. Але невдячна справа переказувати книжки. Я знаю, що ти в одному з інтерв'ю сказав, що для тебе дуже важливо, коли ти пишеш про фактично реальних людей, котрі були в кризових обставинах, так чи інакше потім з цих кризових обставин вийшли, в не менш потрапили кризові обставини нашого сучасного життя. І для тебе важлива інтонація, коли ти пишеш про війну, коли ти пишеш про поствійськовий стан для своїх героїв, ти знайшов зрештою інтонацію, і яка вона?
Ну так, коли я збирався писати Іловайськ, то я дуже довго шукав цю інтонацію, тому що я почув сотні голосів. І хтось говорив швидко, хтось голосно, хтось шепотів, хтось мовчав, хтось кричав. Різні були інтерв'ю, різні були люди, але мені потрібно було знайти оцей загальний фон, загально, як воно прозвучить. Я дуже боявся написати щось не те, щось не так, щоб люди взяли книжку про війну в руки і сказали, така тема, і якось воно не те. Я шукав книжки, почав шукати книжки, які мені допоможуть, і я знайшов, я перечитав «В окопах Сталінграду» Віктора Некрасова. Прекрасна річ.
Так, що якщо я не помиляюся, він писав цю книгу в 46-му році.
46-й рік,
47-му. Тобто фактично все було живе.
Так, та, і дистанція така коротка.
Це репортаж, по суті. Художній, але це репортаж, і він це описує все, і там реальні люди. А по-друге, це я взяв книжку з того боку «Солдат трьох армій» німецького автора. Це спогади, там більше документалістика, але теж гарно написано. І, що характерно, і події там, і там, вони прокотилися від Харкова до Сталінграду і через якраз Донбас, і багато про Донбас, і там, і там. Ну, цікаво, і про Сумщину багато мою рідну. І мені це було просто цікаво читати, дослідити. І коли я прочитав ці дві книжки, я зрозумів, як я мушу говорити про це.
Як
узагальнити. Ну, от простими словами.
А інтонацію як вибрати? Тому що слова – це вокабуляр, але так чи інакше спосіб будувати ці речення та інтонувати, робити правильні наголоси. Можливо, це навіть найбільший виклик.
Просто розповідати. Розповідати спокійно, без надриву, без пафосу, те, як було. І от це така сама інтонація, цю інтонацію я якраз і вибрав.
Тобі було важко загалом, як тобі сказати, відсторонитися, не те, що відсторонитися, а власне от своє авторське его, так, ну, бо герой в даній історії не ти, набагато більшою мірою, так? Тобі було важко відсторонитися і власне віднайти, не втратити свій авторський голос, да, але от в принципі дати більше можливостей голосам своїх героїв там звучати.
Немає взагалі автора.
Немає автора. Ти в принципі усунув себе повністю.
Абсолютно. Це повна антитеза деяким іншим книжкам про війну, де от журналісти пишуть, і вони там головні
часто
герої.
Часто через я. Ну, просто навіть, знаєш, воно може бути опосередковане я,
мене
але воно
там немає присутні. Як автора, взагалі, як людини, тому що, ну, герої інші. І вони ризикували життям і здоров'ям, і вони це розповідають. І я не мав морального права бути там взагалі поруч з ними. Просто не бачив за собою такого права. Тому я все віддав їм, як то кажуть, охудожним те, що вони говорили, і, ну, так ми і рухалися.
В тебе один з героїв цієї книзі, власне, колись, він пройшов Майдан був, мені здається, навіть заступником комбата, якщо я не помиляюся,
так.
Знову ж таки, потім він пішов в політику, і
став народним депутатом.
Політику він обрав для себе, для покращення життя для себе. Ми це вже проходили неодноразово, власне, цей концепт, так? Скажи, будь ласка, от це дуже мені завжди важко зрозуміти, чому люди, які, власне, демонстрували активну життєву позицію, все-таки, да, треба було йти на Майдан, треба було йти на війну, ніхто його туди, зрештою, не тягнув. Да, це є вибір, це він доброволець, так. І чому тоді людина з активною позицією, коли потрапляє в політику, я не буду спойлити, та люди хай далі читають, але менше з тим, чому оці якісь такі точки опори, вони або пересуваються, або мімікрують. Де це дівається? Де дівається та людина, власне, котра йшла, да, котра вела за собою, а котра зараз що? Почала жити міщанським життям, міщанськими пріоритетами, стала пасивною насправді.
Війна загострює в людині її найважливіші якості. І в декому вона загострює якості позитивні, і людина стверджується в цих переконаннях. А в декому вона загострює от такі якості. І людина думає, так ось де правда життя. Не можна зробити життя всіх людей краще, але своє життя, то я можу покращити і своєї родини. Так, несправедливо, але ну, я це заслужив, я воював, я стояв на Майдані. Тому я заберу те, що належить іншим, бо вони погані. Ну, я думаю, вони погані. Я заберу у них їх майно, їхні машини, будинки. І буду цим користуватись, тому що я гарний, я воював.
Тобто це все ґрунтується, в принципі, на тому, що я молодець, і я просто тому, що я молодець, маю право бути далі не молодцем.
Я отримав можливість і силу забрати в інших. Все. І я це зроблю. Я покличу своїх побратимів, вони будуть їздити тут на БТРах і відтискати там, віджимати землю у фермерів. І все.
Тобі було не важко наважитися, от, власне, ну, зараз вживу таке слово, очорнити світлий образ героя-атошника?
Можливо, це якийсь наклеп?
Ну, по-перше, там герої-атошники реально присутні. І головний герой, він справді герой, це людина, яка працює просто вагончиком все своє життя. Тобто це людина, яка там гальма перевіряє у вагонах, стукає. І він йде на війну, і він головний герой, і вся його історія життєва майже, це от якраз різниця від Іловайську, там такі новели, поєднані якихось внутрішніми емоціями, а це історія, яка викладена життя людини і та пружина справедливості, яка працює і штовхає його на те, щоб він взяв зброю до рук і пішов воювати. От. І він позитивний герой, є інші позитивні герої, але ми не можемо закривати очі на те, що відбувається зараз. І коли я в містах, в яких я був, говорю про це на різних зустрічах, в тому числі зі студентами, всі чомусь махають головою і кажуть, так, я вже у вас що, є також такі приклади, вони кажуть, ну, на жаль, так. На жаль, так. Тобто це, на жаль, явище, яке розповсюджується наразі, і ніхто не може з цим нічого зробити.
А чому, як ти вважаєш, в принципі, нічого не може зробити? Ти ж даєш якийсь важливий вплив або вибору своєму позитивному герою? Знаю, неправильний розподіл, звичайно, негативний герой і позитивний герой.
Так і є. Все дуже просто. Позитивний герой приходить до негативного, він не вірить те, що він негативний герой, бо для нього він побратим. Він говорить, слухай, ну як же, ми ж стояли за те і воювали, щоб всі люди жили краще. Він каже, так я і став краще жити. І моя родина стала краще жити. Слухай, от хлопці, дивись, вони ж воювали. Ну так, контрабанда.
Я про них теж піклуюся.
Я піклуюся. Хто по них пропіклується? У них немає роботи, вони поранені. Хто цим займається? Я. Я допомагаю їм. Хіба це погано? І їх родини стали краще жити, у них діти. Ти теж можеш, до речі, краще жити. Приєднуйся до нас. Ну, у тебе буде все гарно. І головний герой йде додому і думає, пристати до пропозиції. І все своє життя, всі свої оці от якісь благі наміри, все, масний крест поставити. Зробити вигляд, що ти нічого не знаєш. Ти займатися дітьми, йому президент нагороду особисто вручав, він герой, про нього пишуть газети. Він може собі це дозволити. Він інвалід, у нього там група, все, він може дозволити нічого не робити. Або стати на бік там 5-10 людей, які ще там якось пручаються, фермери цьому феодалові новітньої пори, новітньої епохи, і якось допомогти їм щось зробити.
Але це також історія про довіру до, ну, наприклад, інституцій правопорядку, які можуть захистити містян, чи про довіру до своїх, ось тих, наприклад, 10, наприклад, фермерів, які боронять себе. Кому довіряють ці герої?
Позитивний герой, звісно, не довіряє правоохоронцям, тому що ну, всі прекрасно розуміють, що ну, якщо вони нічого не роблять, то, як то кажуть, вони просто в долі. Ну і це ж реальне життя. Я живу теж в невеличкому містечку. Ну що там казати? Ми все знаємо, як це все відбувається. О, тому він іде собі і думає. Але він доходить до такої думки: якщо ти не на стороні добра, то ти реально на стороні зла. І третьої опозиції зараз не існує. І просто він мусить обирати або туди, або сюди. Не можна сказати: ви знаєте, я вже втомився, я нічого не буду робити. Ти переходиш на бік зла все. От так він для себе вирішив. Ну, а що він буде робити, не буду про це розповідати.
Ти знаєш, ти насправді от зараз розповідаєш, тобто кому які сигнали і хто посилає. Я читала в якомусь твоєму інтерв'ю або навіть просто інтерпретацію твоїх слів, мені здається, на презентації книжки в Полтаві, що ти розповідав про одного з героїв і про його історію з дідом. Дідом і героєм Радянського Союзу, відповідно, так. І історію про фашистів. Угу. Так? Можеш просто трохи переказати для контексту і для цікавості слухачів, власне, цю штуку? Тому що там, правда, є містика, і правда, є, знову ж таки, вибір. Да? Чому людина, так. Чому вона побачила діда, і що йому дід сказав?
Ну, це книга якраз Іловайс, це не 5 секунд, 5 днів, це сімейна справа Семенових, в житті в реальному це Юрій Смірнов, 22 роки хлопчині, закінчує сухопутне військове львівське училище, абсолютно російськомовна родина, вони росіяни етнічні, але от він давав присягу українському народові, він український офіцер. 22 червня їх випускають, 24 серпня він потрапляє в полон. Батьки намагаються його витягнути звідти, але кажуть, ні, не вийде. Можливо, якісь є обставини такі, ну, якісь нестандартні, щось придумайте. Він каже, і батько його каже. Ну, його дід був героєм Радянського Союзу. А що було з дідом? Дід отримав посмертно, будучи живим, через 25 років після закінчення війни, нагороду на 9 травня в 70-му році до нього прийшли, тобто не до нього, а в родину, сказали, от 43-го року наказ при присвоєнні звання, але ж, ну, загубився, і от ми відновлюємо справедливість. Такий ви був гарний, цей Юрій Семенов, ваш герой, він загинув, каже, це я. Той самий, так, ось паспорт, дивіться, хлопці, дівчата. Ну, нереально, так? І про нього потім зняли книжки, бо він там... У всіх цих стелах, як загиблий, він з'явився у хроніці, ну, не знали, що це він, його потім впізнали в музеї там, що це він. Про нього книжку написали, фільм окремий зняли, тобто він став такою легендою і про нього розповідали. Ну, це вміло робити за часів Радянського Союзу, робити з таких історій легенди. І от сказали, що він герой, що може це якось допоможе, і передали документи, копію туди, нагородний лист, за що, і так далі, і так далі. І сепаратисти цього хлопчика витягують з загальної камери, садять в одиночку і починають йому казати, слухай, ти гроші, квартира в Москві, кар'єра в Генштабі, ти ж російська людина, слухай. Ну, скажи просто дві фрази. Мій дід бив фашистів, ну і я переходжу на цей бік бити фашистів. Все. А він хлопчина простий, ми розмовляли, він дуже такий... Не переймається якимись такими штуками, він каже, так я присягу давав, я офіцер, я не можу. Так нема України, такої країни, української мови не існує, це синтетична мова, там приходили професори з місцевих вишів, розповідали. Він каже, ну, може ви і правду кажете, але факт в тому, що у мене є паспорт, значить ця країна існує, вибачте. Не зламали вони його, і в нього була проблема, йому вночі снилося, що він переходить на той бік, тому що оці
тиск просто,
критиноскоп вмикали, а там ці шоу, і підсвідомість вона працювала за своїми законами, ну там хлопці з ФСБ, вони знають, як то робити. І йому нарешті наснився дід, який сказав, що Юра, слухай, тут в Донецьку тільки два фашисти, ти да я, так що ти не переймайся. І він зрозумів, що дід його підтримує, і він знайшов цю точку сили саме в дідові і в цьому сні. І його обміняли потім.
Слухай, загалом, а на відміну від більшості інших письменників, котрі зараз теж випустили нові книжки, в тебе дуже серйозні рецензенти. Це насправді люди, реальні герої, котрі так. Є героями твоєї книги, котрі прийшли це все. А що вони тобі загалом говорять, якщо вже прочитали і мають і склали якусь свою думку з цього приводу?
І вони, і родичі тих, хто загинув, і родичі тих, хто не загинув, це мої читачі перші, тому що я завжди запрошую їх на презентації. Я скажу так, що багато з цих людей стали мої, якщо не друзями мені, то гарними приятелями. Вони мені, ну, кажуть дякую, я їм дякую насправді. Але насправді багато моїх колег кажуть, що не потрібно писати зараз про війну. Треба розібратися, ще не все зрозуміло. Я кажу, що не зрозуміло? Про кого писати не зрозуміло? Що не зрозуміло? Іде війна за незалежність. Що не зрозуміло? Ну, що вам не зрозуміло? Чекайте там 10 років, добре. Я буду писати зараз. Не чіпайте нас, будь ласка.
А чому це потрібно робити зараз?
Є дві проблеми. Якщо не зробимо ми, то напише Росія. І знову будуть вирішати, що ми програли інформаційну війну. Ми дивимося на цю війну через книжки очами росіян і письменників-сепаратистів.
Але вже ж проголосували про заборону ввезення в Україну там ворожих книжок і так далі.
Вони знайдуть, як це зробити. Вони руками українських громадян напишуть ці книжки, і потім ми будемо гадати, як же ця книжка могла потрапити до читача, або як цей серіал потрапив на телебачення. Ну, ви пам'ятаєте.
Оно само.
Да, оно само, так. Це по-перше. А по-друге, це, ну, ми ж бачимо, виходять вже книжки, з'являються документальні фільми про героїв, які в Іловайську руками душили сепаратистів, стояли стіною, це комбати, офіцери генштабу, а всі інші тікали. І ані слова про тих людей, які реально були там. І це спотворення, і це все в піку, вони пишуть, що а некотори там випустили книжки, і не були там, і пишуть там, що там так-то і так-то. Вибачте, у мене реальні свідки. У мене реальні учасники подій. Це прості солдати і офіцери, вони не претендують на політичні посади і на політичну кар'єру. Вони просто говорять те, що вони бачили. Ми розуміємо, що коли людина в стані стресу, вона може усвідомлювати трохи інакше все. Я говорив з довою генерала Кульчицького, вона прийшла на зустріч у Львові, ми переговорили, вона каже, ну так, дійсно, читаю свідків по справі чоловіка, 12 всі різні, а інколи, от, а люди бачили, однаково, всі бачили однаково, як збивають цей вертоліт. А свідчення різні. І деякі протирічать один одному. Людина об'єктивно не може, психіка її, змиритися з тим, що відбувається. І тому картина, час і простір викривлюються і спотворюються. І вона дійсно вірить в те, що вона це бачила. І говорить про це, щиро говорить. А от було трохи, може, і не так. І ми робимо цю знижку. Я розумію, що це може відбуватися.
Євген, нас залишилося фактично хвилина. А в чому важливість 5 днів? В чому важливість 5 років?
Завтра ми веземо цю книгу в шпиталь, це вже традиція. Будемо дарувати хлопцям, говорити з ними про це. Ця книга, головний герой отримав важке поранення. 5 секунд йому фельдшер сказав, що треба дорахувати 5 секунд позитивно. Дорахував, навіть якщо тобі голову відстрелили, ти будеш живий, все, виживеш. І він залишається паралізований, з пораненням в голову, в оточенні, але він виходить, точніше, вилізає звідти. Це неймовірна сила волі. І, ну, спрага до життя. І я хочу, щоб не здавалися ми. В будь-якій ситуації кожна людина боролася до останнього. Це дуже важливо.
Дякую, Євгене. Насправді, на цих словах варто і завершувати ефір, ніколи не здаватися і знати, заради чого ми не здаємося. Щоб далі жити і далі боротися і, власне, виборювати справедливість, як це робили твої герої на фронті, як це робили один з твоїх героїв з своїми союзниками вже в цивільному житті. Дякую, з нами був Євген Положій.